Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Александр Лукашэнка мае шанс быць запрошаным на наступны саміт еўразвязу ў Празе. Паводле афіцыйнай статыстыкі, у Беларусі пачалося змяншэнне тэмпаў вытворчасці. Прадпрымальнікі заяўляюць, што іх наступная вулічная акцыя будзе выключна эканамічнай і папросяць апазіцыю не далучацца. Слонімскі суд не стаў слухаць выбаршчыкаў, якія разам збіраліся засведчыць пра несправядлівы падлік галасоў на сваім выбарчым участку. Беларускія інваліды скардзяцца, што па-ранейшаму большасць будынкаў і гарадскога транспарту застаюцца для іх недаступнымі. Гэта іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Юрай Збушляков. Добры вечар. Сёння ў свеце. Еўрапейскі звяз абнародаваў планы фінансавай дапамогі шэрагу постсавецкіх краінаў у памеры 600 мільёнаў еўра. Кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэл Барозу заявіў, што Еўрапейскі звяз жыццёва зацікаўлены ў стабільнасці і эфектыўным развіцці суседніх з ім краінаў. Абнародаваная праграма «Усходняе партнерство» прадугледжвае умацаванне сувязяў з Украінаю, Грузіяй, Азербайджанам, Арменіяй і Малдоваю, а таксама магчымасць Беларусю, калі афіцыйны Менск пачне праводзіць дэмакратычныя рэформы. Міністры замежных справаў краінаў НАТО пагадзіліся сёння пачаць паступовае аднаўленне кантактаў з Расіяй, замарожаных пасля ўварвання расійскіх войскаў у Грузію. На сустрэчы ў Брусэлі было таксама заяўлена, што НАТО чакае ўступлення Альбаніі і Харватыі ў паўночна-атлантычны альянс да красавіка 2009 году. На поўначы Іспаніі, у краіне баскаў, пры нападзе, які, як мяркуецца, учынілі сепаратысты з групоўкі ЭТА, загінуў чалавек. Паводле паліцыі, мужчына быў застрэлены ў горадзе Аспейтыя. Забойства здарылася амаль праз месяц пасля арышту ў Францыі аднаго з вайсковых камандзіраў ЭТА. Групоўка басконскіх сепаратыстаў ЭТА ўжо 40 гадоў вядзе ўзброенае змаганне за незалежнасць краіны баскаў, размешчанай на паўночным усходзе Іспаніі і паўднёвым захадзе Францыі. Улады Таіланду заявілі, што міжнародны аэрапорт Бангкоку пачне працаваць у чацвер, пасля 8 дзён блякады прыхільнікамі апазіцыі. Вяртанне дадому чакаюць амаль 350 тысяч замежных турыстаў. Еўрапейскі звяз аб'явіў, што з наступнага тыдня яго спецыяльная флатылія пачне ля ўзбярэжжа Самалі аперацыі супраць піратаў. Піраты працягваюць утрымліваць некалькі суднаў, захопленых з мэтаю атрымаць выкуп, у прыватнасці украінскі грузавы карабель, на борце якога партыя танкаў і іншае ўзбраенне, і саудаўскі танкер з нафтаю коштам 100 мільёнаў даляраў. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Эканамічны крызіс перастаў быць пудзелам з выпускаў навінаў. Ён адбіваецца на большасці беларускіх прадпрыемстваў, амаль на кожным сямейным кашальку. Сёння мы падамо аналіз афіцыйнай статыстыкі стану беларускай эканомікі, а таксама ў сувязі з сусветным днём інвалідаў пагаворым і пра тое, ці атрымалі кампенсацыю і дапамогу тыя людзі, што сталі інвалідамі падчас выбуху 4 ліпеня ў Менску. Адна з іх – Лілія Мельнік са старых дарог, якая перанесла ўжо 3 аперацыі, кажа, што ніякай матэрыяльнай кампенсацыі пакуль не атрымала.
Ну, у меня проблема нога не гнется, то есть сгибается только на 40 градусов и все. Я хожу, ногу тягаю. Собирались 26-го операцию делать мне в Бравлянах, потом передумали, сказали, еще надо съездить раз в Аксаковщину.
Проблемы инвалидов и іншие темы на протягу ближайших 25 хвилинов. Заставайтесь с нами. Беларусь можа ўзяць удзел у палітыцы ўсходняга партнерства, калі будзе адпавядаць еўрапейскім стандартам. Пра гэта сёння на прэс-канферэнцыі ў Брусэлі заявіла камісар еўразвязу па знешняй палітыцы Беніта Ферэра-Вальднер. Еўракамісія мае намер прапанаваць Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдове і Украіне падпісаць пагадненне пра асацыяцыю і стварэнне новай еўрапейскай эканамічнай зоны. У перспектыве для грамадзянаў краін-удзельніц палітыкі ўсходняга партнерства прапануецца адмена візавага рэжыму і стварэнне зоны свабоднага гандлю. Бініта Феррера Вальнер таксама заявіла, што калі ў красавіку наступнага году дзеянне візавых санкцый адносна беларускіх чыноўнікаў будзе паўторна прыпыненае ці знята, то кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнку запросяць на саміт палітыкі ўсходняга партнерства, які плануецца правесці ў красавіку ў Празе. Паралельна з брусельскай прэс-канферэнцыяй сустрэча з журналістамі на гэтую ж тэму адбылася сёння і ў Менску. Яе праводзіў кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрык Гольцапфер. З падрабязнасцямі Владзімир Глот.
Кіраўнік прадстаўніцтва сказаў, што гэтая ініцыятыва грунтуецца на добрым сур'ёзным падмурку. І ён дадаў, што яна скіраваная на суседзяў з Еўропы, а не на Марокко ці Егіпет, за што раней крытыкавалі Еўразвяз. А на пытанне свабоды, ці можа быць поспеху праекту, які аб'ядноўвае даволі розныя дзяржавы, дзве з якіх Азербайджан і Арменія да таго ж абцяжараная праблемай Нагорнага Карабаху, Жан-Эрык Гольцапфель адказаў так.
Краіны, якія ўваходзяць ва ўсходняе партнерства, маюць агульную гісторыю, вельмі падобную бягучую сітуацыю. Усе яны належаць да пераходных краінаў, перад імі ўсімі стаяць прыкладна адныя тыя ж праблемы. Акрамя таго, у будучыні магчыма развіццё гэтай ініцыятывы, бо сярод шасці краінаў, тры, Малдова, Украіна і Беларусь, стаяць трохі асобна, і магчыма ў дачыненні да іх ініцыятыва неяк эвалюцыянуе. Але ўжо добра, што ўсходняе партнерства было абвешчана.
Журналістаў асабліва цікавіла, як Еўразвяз будзе ацэньваць, адбываецца ці не прагрэс у Беларусі. Гэта тым важней, што першая траціна тэрміну, які атрымала краіна, падыходзіць да заканчэння. Кіраўнік прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі патлумачыў, што крытэраў такога вымярэння сёння няма, бо трэба было мець гнуткі інструмент дыялогу.
Ідэя заключаецца ў тым, што мы наўмысна не рабілі нейкай дарожнай карты альбо пакрокавай стратэгіі, бо для нас было важна, каб працягваліся пазітыўныя змены, і таму ацэнка гэтых зменаў па-ранейшаму застаецца адкрытай. Калі паглядзець на сферу медыяў, дык калі мы фармулявалі свае патрабаванні, мы мелі на ўвазе два ўзроўні. Першы – гэта ўзровень заканадаўчага рэгулявання і ўвогуле рамкі функцыянавання медыяў. А другі ўзровень мы бачылі ў канкрэтных дзеяннях уладаў. Напрыклад, дазвол на распаўсюд незалежных газетаў, альбо, напрыклад, акрэдытацыя журналістаў, паколькі не ўсе яе маюць.
Заявіў сёння ў Менску кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі Жан-Эрык Гольцапфель. Нагадаю, што сёння Еўрапейская камісія агучыла праект ўсходняга партнерства, у які плануюць запрасіць і Беларусь. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз да эканамічных тэмаў. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі апублікаваў звесткі пра стан розных галінаў эканомікі ў кастрычніку. Гэта быў месяц, калі ва ўсім свеце канстатавалі пачатак маштабнага фінансавага крызісу. Амаль па ўсіх пазіцыях назіраецца змяншэнне тэмпаў вытворчасці і павышэнне індэксу спажывецкіх цэнаў. Статыстыку вывучаў Ігар Карній.
Згодна са справаздачай Нацыянальнага статыстычнага камітэту, індэкс спажывецкіх коштаў у студзені-кастрычніку 2008 году у параўнанні з такім жа перыядам 2007 склаў 115%. За апошні год найбольш адчувальна змяніўся індэкс коштаў у асноўнай групе харчовых тавараў. За перыяд ад студзеня да кастрычніка 2008 на мяса і мясапрадукты ён склаў 116% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага году. На муку 121%, на гародніну 124%, на малочныя прадукты 130%. Рост індэксу коштаў у прамысловым сектары не такі істотны, аднак нагоды для аптымізму няшмат. Цягам толькі кастрычніка вытворчасць дызпаліва і бензіну скарацілася на 6,3% адпаведна, тэлевізараў больш чым на 8%, мінеральных угнаенняў на 12%, пракату чорных металаў амаль на 36%. На гэтым тле істотна скарачаюцца валютныя паступленні. Большыня беларускіх прадпрыемстваў наўпрост залежыць ад расейскага рынку. Але паколькі Расія сур'ёзна пацярпела ад фінансавага крызісу, там назіраецца істотнае падзенне попыту на імпартаваную прадукцыю. продукцию. Только за кастрычник валютная выручка белорусских предприятий снизилась на 16%. Это самый низкий показник от початку 2008-го. Вот что каже керовник одного из российско-ориентованных унитарных предприятий Леонид Каравай.
С экспортом очень-то неприятно. Можно разгрузить, но от этого выручки не прибавится. Россияне возьмут, давай им на реализацию, но когда ты выручку эту получишь, покрыто тайной. За что людям выдавать зарплату, за что оплачивать электроэнергию. МАЗ, БелАЗ, калийный, тракторный поддержат. А обычное предприятие, и так у нас немного-то было своих денег, все на кредит.
Усё больш продукции перекачевывая с конвейеру на упрост на склады. Поводле официальной статистики, за 10 месяцев 2008 года запасы готовой продукции выросли на 43%. Згодно со известками на початок листопада, на складах назапасилась продукции больше, как на 2 миллиарда доляров. Теперь, как каже керавник агентства деловых сувязев Валентин Лопан, эти сродки фактично замороженные.
Оборотку надо беречь в таких ситуациях кризиса, как прошлые кризисы учат. То, что это коснется, безусловно, сокращение будет у нашего экспорта. В Россию проблемы с Украиной, расчеты встали из-за действий Центробанка Украины. Там есть проблема, как рассчитаться даже с украинскими поставщиками, которые в Беларусь что-то везут. Целый ряд таких проявлений уже есть.
За прошлый час были истотно откорректованные индексы коштов и тарифов на послуги жилево-коммунальной господарки. Так, индекс оплаты послугов электрозабеспечения склал 119% у сравнении со студенем кастрычником 2007 года. Водозабеспечение 121,5%, газозабеспечение 190%. А увод у эксплуатацию жилья увогуле поставил рекорд, снизившийся у кастрычнику сравнительно с вереснем больше, як у 5 разов.
Рассказывал Игорь Корней. Праз полхвилины про отказ Менску на решение России будовать нафтопровод у обыход Белоруссии.
Ночная свобода.
Кожный будный день от 22 годины.
Сегодня о значной свободе вы доведаетесь, кто сёлета стал лауреатом литературной премии «Золотый апостроф». Прогучить интервью с былым политвязнем Сергеем Парсюкевичем, а так само автором «Свободы» мастатвознавцем Вячеславом Ракицким. У доследований «Свободы» про белорусскомолные калядно-новогодние паштовки, календары и нататники. Вы слухаете «Радио Свобода». Міністерства економіки Білорусі більш як на 50% підвисило плату за транзит праз територію країни нафтопродуктів з Росії. Коментатори кажуть про черговий обмін уколами поміж Росією і Білоруссю у нафтогазових спречках. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Штогод Росія пропамповує праз білоруську територію на захід до 9 мільйонів тонн нафтопродуктів. Тарифи на гэтыя паслугі не мянялися з 2005 году. І вось 28 лістопада Мінэканомікі прыняў пастанову, паводле якой базавыя тарифы падымаюцца больш як на 52%. Новыя тарифы пачнуць дзейнічаць з 1 студзеня. Ці звязаны гэты крок з рашэннем расійскага прэм'ера Владзіміра Пуціна аб будаўніцтве нафтапроваду ў абыход Беларусі? Пра такое распараджэнне стала вядома 1 снежня. У Мінэканомікі свабодзе нагадалі, што пытанне пра прывядзенне тарыфаў у адпаведнасць з часам было пастаўлена яшчэ ў траўні. Нашы адмыслоўцы ўзгаднілі з Расійскай федэральнай службай тарыфаў новую методыку налічэння тарыфаў, і пастанова стала вынікам гэтай працы, паведаміла крыніца ў міністэрстве. Вядомы беларускі эканаміст Леонід Заіка мяркуе, што прыняцце транзітных тарыфаў – гэта адказ на планы Расіі абысці Беларусь.
Показать, что раз так, терять больше нечего. В принципе, надеяться на какие-то радужные перспективы смысла нету. И поэтому включать механизм роста тарифов. Больше брать россиян за транспортировку нефти.
Российские крыницы поведомляют про снижение сдобычи нафты у России. Те не приведе подвышение тарифов на транзит про Беларусь до отворотного вынику, до снижения транзиту и падения прибытков от этого выгодного бизнесу. Леонид Заика меркует, что такая погроза иснуе.
Чисто психологическая реакция обидевшегося президента и там руководителей на стратегические решения России. Выгоды какой-то экономической, то мы, в общем-то, выиграем там 5-6 миллионов. Ну что это за деньги? Ерунда.
Поводле Леніда Заікі, Расія зробіць выгляд, што нават не заўважыла гэтага уколу з боку Беларусі і свайго рашэння пра будаўніцтва нафтапроваду ў Нежапрыморск не зменіць. Палітолог з Москвы Андрей Суздальцаў тлумачыць рашэнне беларускага боку складанай сітуацыі, у якую патрапіў Александр Лукашэнка як палітык.
Ему нужно сказать политическому классу Беларуси, что он нужен, что он необходим, что он может с Москвой воевать, что он не отступится, что он вытащит из Москвы снова деньги, что Москва должна пойти и выдать денег. Понимаете, какая ситуация?
Андрей Суздальцев меркует, что распроцовка на конт подвышения транзитных тарифов была терминово запущена у деяния одразу после взрыва Державного совета так званой союзной державы России и Беларуси, який пленавался на 1 снежня. Поводле политолога, Александр Лукашенко различивал у Москве подштурхнуть выделение Беларуси другой частки 2-мільярднага кредиту и замахчися інших экономичных соступок. Але с гэтага ничего не отрымалося.
Рассказывал Олег Грузделович. А зараз основные темы сегодняшней программы. Беларусь можа ўзяць удзел у палітыцы ўсходняга партнерства, калі будзе адпавядаць еўрапейскім стандартам. Пра гэта сёння на прэс-канферэнцыі ў Брусэлі заявіла камісар еўразвязу Беніта Феррера Вальднер. Паводле афіцыйнай статыстыкі, і ў Беларусі на тле сусветнага фінансавага крызісу пачалося змяншэнне тэмпаў вытворчасці і павышэнне індэксу спажывецкіх цэнаў. Нацыянальны банк пачаў барацьбу з тымі, хто распаўсюджвае чуткі пра магчымыя банкрутствы. Прадпрымальнікі заяўляюць, што іх наступная вулічная акцыя будзе выключна эканамічнай і папросяць апазіцыю не далучацца. Слонімскі суд не стаў слухаць выбаршчыкаў, якія разам збіраліся засведчыць пра несправядлівы падлік галасоў на сваім участку. Іх кандыдат Іван Шэга не змог такім чынам даказаць віну старшыні і сакратара выбарчай камісіі. Міністэрства эканомікі Беларусі больш як на 50% падвысіла плату за транзіт праз тэрыторыю краіны нафтапрадуктаў з Расіі. Сёння міжнародны дзень інвалідаў. Як жывецца інвалідам пасля адмены льготаў, якія ў іх перспектывы знайсці працу? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Старшыня Беларускай рэспубліканскай асацыяцыі інвалідаў-вазочнікаў Сергей Драздоўскі кажа, што больш за ўсё пацярпелі інваліды трэцяй групы. Іх пазбавілі льготаў на аплату лекаў. Інваліды з парушэннем апорна-рухальнага апарату не маюць цяпер льготаў на аўтамабіль.
Мы лишились не льгот, и уж тем более не привилегий, а мы лишились части государственных гарантий. Вот вам первый пример. Специализированный автотранспорт для инвалидов, который выдавался, который с Нового года перестал выдаваться. 12 тысяч человек сегодня фактически не обеспечены государственной гарантией в свободе передвижения. Общественный транспорт не приспособлен. И как можно при этом говорить о дальнейшем трудоустройстве инвалида, если он просто становится немобильным?
Наместник начальника управления Министерства працы и социальной обороны Рита Сушко так отказала на риторичное пытание Сергея Дроздовского.
Этим законом не предусмотрено обеспечение инвалидов спецавтотранспортом.
Рита Сушко распавяла, што Беларусь вырашыла ісці іншым шляхам – стварыць безбар'ернае асяроддзе для інвалідаў. Новы грамадскі транспорт, які закупляецца і вырабляецца, павінен быць з нізкай прыступкай, станцыя метро з ліфтамі, усе установы і крамы з пандусамі. А замест льготаў можна атрымаць адрасную дапамогу, кажуць чыноўнікі. Сёння Міністэрства працы паставіла задачу працаўладкаваць 2,5 тысячы чалавек з абмежаванымі магчымасцямі. Колькі насамрэч працаўладкавана, пакуль статыстыкі няма.
Працягваем тэму. Дзясяткі людзей, якія пайшлі 3 ліпеня на святочны канцэрт у Менску і былі параненыя, не па сваёй волі могуць застацца інвалідамі. Чым дапамагае ім дзяржава? Пра гэта ў даследаванні Алеся Дашчынскага.
Яшчэ 26 жніўня Александр Лукашенко падпісаў указ аб матэрыяльнай кампенсацыі пацярпелым. Гэтыя выплаты робіць камітэт па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінгрэвыканкаму. Яго супрацоўніца Наталя Расулька падала апошнія лічбы. На 1 снежня адносна 53 чалавек ёсць судова-медычныя экспертызы. З іх 47 грошы ўжо выплацілі. Агульная сума складае амаль 87 мільёнаў рублёў.
Если кому-то будет сейчас назначен на инвалидность, то люди будут приходить, и мы уже будем назначать согласно инвалидности, если такие будут. Пока таких к нам не обращалось.
Поводле указу про инвалидности, помер материальной допомоги значно повеличивается до 14 миллионов рублей инвалидам первой и другой группы и до 7 миллионов рублей инвалидам третьей группы. Сгадываются фотоздымки потерпелых у лекарнях одразу после выбуху. На их женщины с перебитыми ногами и руками, некоторым удельникам святкавання гайками и болтами попробивала внутренние органы. Лиля Мельник со старых дорог уже перенесла 3 операции на нозе. Девчине дали 3-ю группу инвалидности. Однако комиссия еще повинна вызначить, что эта инвалидность связанная с выбухом. Покуль никаких грошей Лиля не отримала.
судмедэксперт мои шрамы вот эти все померил, он дал менее тяжелый, это получается где-то 50 базовых. А то, что мне дали третью группу, она говорит, остальные деньги выплатятся позже. Позже это, когда подпишется эта бумага в здравоохранении. А когда она подпишется, тоже вопрос. Приехала к ним, бумаги привезла. Потом сказали мне открыть счет. Ну, открыла этот счет. Уже прошло где-то, ну, наверное, дней 20. Сказали, в течение 10 дней вам будет хотя бы вот эти 50 базовых. Я прихожу в банк, никаких денег нету. Я звоню секретарю туда, она мне сообщает, знаете, что чуть-чуть придержали, потому что это же все-таки из бюджета, а сейчас же кризис, а мне что до вашего кризиса там или еще что-то. Жду, но у меня факт, что еще ни копейки не получила. Это хорошо, что у меня родители так мне дают как-то деньги.
Лиліны праблемы яшчэ не скончыліся. Яна страціла працу і мусіць працягваць лекаванне. Магчыма, наперадзе яшчэ адна аперацыя.
Ну, у меня проблема нога не гнется. То есть сгибается только на 40 градусов и все. Я хожу, ногу тягаю. Собирались 26-го операцию делать мне в Бравлянах. Потом передумали, сказали, еще надо съездить раз в Аксаковщину.
Роман Зуев скобрана цяпер ляжыць у 4-й менскай лякарні. Яго накіравалі сюды на обследаванне, бо маюць забраць у войска. Роман цяпер вучыцца, ўжо 4 месяцы не працуе, бо ранейшая праца занадта фізычна цяжкая. Інваліднасці Роману не далі.
У меня там сквозное ранение легкого, печени, желудка, ну, левая кисть, ну, это так, мелочная. Ну, то есть пробита печень, легкая, желудок. Ну, сейчас уже состояние нормальное более-менее.
Ягоная мать Тамара Зуева не выключает, что сына могут забрать у войска.
Знаете, у меня уже такая мысль закралась, может быть, ага, чтобы подальше и в армию там, чтобы меньше маячили. Врачи, как бы говорят, все у него нормально, все у него хорошо. Но не надо быть медиком, понятно, если у человека все зашито. Мы думали, может, ему группу дадут, хотя бы такую рабочую, третью. Боже, нас только мурдухали там и сям. Я поняла, это бюрократическая система, лучше не связываться. Это политика. Определили, что это не теракт. Там доктор сказал, что это получается как бы бытовая вообще травма.
На гэты момант Роман атрымаў 3,5 мільёны рублёў кампенсацыі. Яшчэ ў берасці ўлады далі 2 мільёны і 500 тысяч рублёў Тамары Зуевай далі ў Кобрыне.
Это за счёт того, что мы сначала написали в администрацию президента, чтобы помогли с трудоустройством и жильём. Получается, у нас барачного типа дом. Короче говоря, везде одни отписки. Я считаю, сумма мизерная. Но разве это уж такая моральная поддержка?
А на что потратили эти гроши?
Ну вот купили сыну ноутбук. И еще у него сумма осталась в долларах, чтобы как бензин.
Организатора у выбуху покуль так и не знайшли. Однако уже можно казать про шерах особов, потерпелых у моральным пляне. Нагадаем, были затриманы, измещены у следчий изолятор КДБ, несколько десяткаў чалавек у першую чаргу актывістаў розных рухаў і партый. Да прыкладу, на днях спыненыя крымінальныя справы ў дачыненні да 3 падазраваных у датычнасці да выбуху. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч мяркуе, што ў любым выпадку людзі знаходзіліся ў стане абмежавання волі.
Натуральна, яны панеслі маральныя пакуты. Ну і з пункту гледжання таго, што суседзі, блізкія, там сваякі маглі пра іх падумаць нешта там кепскае, і з пункту гледжання таго, што яны самі атрымалі почувство некого страху, стресс некий. Это есть все подставы для компенсации моральной шкоды. Я, как правооборонца, конечно, лечу, что такие подставы есть. Але сумняюся, что наша судовая система на сегодня здольная этой компенсации людям выплатить процессу.
Юрист Валянцін Стэфановіч у даследаванні пра лёс потерпелых от теракту 4 ліпеня. Працяг темы у экспертизе свободы.
Ці адчула беларускае грамадства, улада, што тэрарызм прыйшоў у Беларусь? Які палітычны ўплыў аказаў выбух 4 ліпеня? Як можна ацаніць следства па справе выбуху? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мячэслаў Грыб і падпалкоўнік запасу Камітэта дзяржаўнай бяспекі Валерый Костка.
Гутарку за круглым сталом вы пачуеце хвілінаў праз 20, ну а зараз званкі на свабоду. Сёння іх слухала Галіна Абакунчык.
3 снежня ў свеце адзначаецца як міжнародны дзень інвалідаў. Выказванне на гэтую тэму.
Депутаты з палаты, відаць, іншая раса. Ім заробкі ды льготы паднялі. А ў нас інвалідаў, нават першай групы, іх адабралі. Раней у нас быў памагаты, праважаты. У яго таксама быў бясплатны праезд. Цяпер праезд у праважатых адабралі. А сам інвалід у грамадскі транспарт не ўлезе. Согайце сам на вазку, па гразі ды па пяску. Ці нанимай таксі, а потім лапу саці. Боже, накажи, треба, каб ті депутати, які від інвалідів відвернулись, на нашому місці опинулись. Обирався інвалід Курнєвич з Борисова.
Боротьба з корупціонерами у вищих ешельонах влади, яку розпочав Олександр Лукашенко, одна з тем обмеркування слухачів «Свободи».
По заявлению президента, граждане Белоруссии познакомились с главными фигурантами коррупции. Судить их не надо. Недвижимость экспроприировать. Самих на работу в сельское хозяйство. Шнегера в агрогородок Александрия на животноводческий комплекс. И предоставить работу операторами по уборке навоза. Оплата труда согласно штатного расписания.
Протягиваем программу наступным выказыванием.
Когда вам поступает звонок про пустые кастрюли от алкашки, то вы передаете как гимн. Когда девчины собрались судить коммунизм, тоже плачете по их, что им объявлена вымова за вранье, и что они в этих вопросах совершенно безграмотны и не знают, что предусматривала система коммунизма. Но наши слова, свои мнения и своих однодумцев, а их много, то есть тех, кто жил при коммунизме, вы обошли, потому что мы били вам в глаз. Нам обидно слушать, когда вашу дудку то принимаете как родных, а вранье комментируете с радостью. Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада. Вот тогда вы заработаете по-иному. Ибо, как говорил Лукашенко, вы слишком заелись.
Выказывание комментует громадский редактор этого тыдня на Радио Свобода Максим Винярский.
Мы готовы вмагаться за то, как любой пункт глядания имел право на гучание в любом шире. Эти пропоновы лепей, как гучали отразу до всех СМИ. Может, вельми добро было бы, если бы я попробовал, навод с таким комментарием, який будет больше-меньше русле державной пропаганды, дозвониться на державные рады, и попасть на державное телебашение.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленняў плюс 375-293-912-224. Телефануйте і пишите, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подіяў у Беларусі і світі. Ми так само чекаємо водгукаў на працу «Радіо Свобода». Працягваем програму виказваннями на розныя іншыя тэмы.
Еще Владимир Путин, будучи президентом России, предлагал нашему проводеру: хочешь получать энергоресурсы по нашим ценам, входи в состав России, будешь у нас губернатором. Рыгорыч, конечно, смекнул, чем ему это грозит, и, естественно, отказался, потому что лучше быть королем в маленькой Беларуси, чем губернатором в большой России. И он стал непримиримым борцом за независимость Беларуси, а если сказать поточнее, борцом за свое кресло.
Более точного определения, как в убогой Белоруссии, белорусы живут у Бога, не придумаешь. Если бы 14 лет назад президентом Белоруссии стал Зенон Поздняк, не была бы Беларусь такой убогой.
По-ранейшему чекаем ваших звонков на номер автоотказнику Минску 266-39-52. Ну а зараз международная тема. Учора міністры замежных справ краін сябраў НАТО пастанавілі размарозіць адносіны з Расіяй і ўзнавіць супрацоўніцтва ў рамках камісіі НАТО-Расія. Гэтае супрацоўніцтва было прыпыненае пасля ўзброенага расійска-грузінскага канфлікту. Еўрапейскія краіны сябры НАТО таксама не пагадзіліся на запрашэнне Грузіі і Украіны ў альянс. Пра гэта мы гаворым з аглядальнікам свабоды Яном Максімюком. Ян, ці абазначае гэта, што Маскве ўдалося ўсё-такі заблікаваць уступ Грузіі і Украіны ў НАТО?
Калі гаворка ідзе пра перспектыву на некалькі бліжэйшых гадоў, дык напэўна так. Асабліва Грузія мае права адчуваць расчараванне гэтым крокам Еўропы. Па-першае, таму, што большасць звычайных грузінаў хочуць членства сваёй краіны ў НАТО. Па-другое, таму, што большасць грузінаў лічыць, што калі б вясною Грузію запрасілі ў НАТО, гэта значыць, прадставілі ён план дзеяння дзеля набыцця членства ў альянсе, дык расійская вайсковая інтэрвенцыя ў жніўні магла б і не здарыцца. Што тычыцца Украіны, дык там большасць звычайных украінцаў не хочуць членства ў НАТО, а таму-то пра нейкае агульнае расчараванне нельга гаварыць. Можна говорити про розчарування серед керуючої еліти, особливо тає вокол президента Віктора Ющенки, який однозначно поставив на європейську карту коштом відносинів з Москвою і, здається, нічого не виграв. Ну, але в перспективі ніяких 10 років я лічу, обидві країни мають шанси значно просунутися на шляху до НАТО і стати або повноправними членами Альянсу, або бути на порозі вступлення.
Ян, а що останнє рішення міністра заміжних справ НАТО буде обозначати для сусвітньої політики?
У першу чергу гэта абазначае пашырэнне палітычных разыходжанняў паміж Вашынгтонам і Брусэлем. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс была фактычна адзіным палітыкам на ўчорашнім спатканні НАТА, які выступаў за прадстаўленне Тбілісі і Кіеву перспектывы членства ў альянсе. Але паколькі ў студзені ЗША будуць мець ўжо новага прэзідэнта і новага дзяржсакратара, дык і Кандаліза Райс надта не настойвала. Карацей кажучы, Москве удалося убить клин у бесхмарные политические отношения Брюсселю с Вашингтоном, и новой администрации президента Барака Обамы придется его неяк выбивать. У додаток до інших клопотов у американской политики.
Меркує Ян Максимюк. После выпуска новинок фрагменты онлайн-конференции этого года.
Девятнадцать тридцать у Минску, ля микрофона Юрась Бушляков, у эфира новины сегодня у свете. Министры замежных справ Украины НАТО подтвердили, что подтримливают планы США разместить у Европе элементы американской системы противоракетной обороны. На встрече в Брюсселе сегодня было заявлено, что НАТО чекает вступления Альбании и Хорватии у Повночно-Атлантичный альянс до красовика наступного года. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс заклікала ў Дэлі Пакістан зрабіць тэрміновыя і рашучыя крокі ў супрацоўніцтве з Індыі для расследавання нападаў у Мумбаі. На поўначы Іспаніі ў краіне Баскаў пры нападзе, які, як мяркуецца, учынілі сепаратысты з групоўкі ЭТА, загінуў чалавек. Улады Таіланду заявілі, што міжнародны аэрапорт Бангкоку пачне працаваць у чацвер пасля 8 дзён блакады прыхільнікамі апазіцыі. Вяртанне дадому чакаюць амаль 350 тысяч замежных турыстаў. Новаабраны прэзідэнт ЗША Барак Абама прызначыў губернатара штату Нью-Мексіка Біла Рычардсона міністрам гандлю ў будучай адміністрацыі ЗША. З вами Радио Свобода. Зараз пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Прапанова Европейской комиссии об удзеле ў палітыцы ўсходняга партнерства актуальная і для Беларусі, аднак краіна, каб стаць удзельніцаю гэтай палітыкі, павінна адпавядаць еўрапейскім стандартам. Пра гэта заявіла сёння камісарка еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі і палітыкі добрасуседства Беніта Феррера-Вальнер. Міністэрства эканомікі Беларусі больш як на 50% падвысіла плату за транзіт праз тэрыторыю краіны нафтапрадуктаў з Расіі. Штогод Расія прапампоўвае праз беларускую тэрыторыю на захад да 9 мільёнаў тон нафтапрадуктаў. Новыя тарыфы пачнуць дзейнічаць з 1 студзеня. Арганізатары рыхтаванага на 15 снежня маршу прадпрымальнікаў заявілі, што падчас акцыі будуць выстаўлены патрабаванні выключна эканамічнага характару. Мэта акцыі не палітычны пратэст, а вырашэнне праблем прадпрымальнікаў, заявіў старшыня аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка. Слонімскі суд адмовіў былому апазіцыйнаму кандыдату ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Івану Шэгу ў задавальненні пазову да старшыні і сакратара ўчастковай выбарчай камісіі. Суддзя адмовілася апытваць сведкаў, якія пісьмова пацвердзілі, што галасавалі за Шэгу. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны ў нашым эфіры праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. И зараз на чарзе одна из передач, присвященных выникам году. Самые цікавые отказы на ваши пытания подчас онлайн-конференции, которые отбылись в этом году на сайте Свободы. У сегодняшней передачи голосы молодевых активистов Змитра Дашкевича и Артура Финкевича, политолога Валера Булгакова, религийного деяча Сергея Луканина. Пытание читая Сергей Наумчик.
23 студзеня актывісты Малдога фронту Змітра Дашкевіча выпусцілі са шклоўскай калоніі. Ён быў асуджаны на паўгода зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Адразу пасля выхаду на свабоду ён быў удзельнікам онлайн-канферэнцыі. Добрый день. Хотелось бы почуть невеликий прогноз развития ситуации в Украине. Ну и, конечно же, повиншовать вас с выходом на свободу.
Ведаете, я и христианин не могу заявлять, что будет так, альбо будет иначе. Переконаны одним. Белорусское громадство выспевает до худких переменов, глубиня эмоций яких залежит только от нас.
Жадаю не робить помылок непродуманных. У 2011 году Александру Милинкевичу исполнится 64 года. Погодите, что для постсоветского менталитета этот возраст является барьером на высшую посаду. Мы не подобны на Литву, где президенту уже за 80 годов. Есть у тебя меркование, кто мог бы стать новым лидером оппозиции?
Буду імкнуцца не рабіць памылак як непрадуманых, так і прадуманых. 64 гады ж лічу далёка не мяжою, за якою няма магчымасці балатавацца на пасаду прэзідэнта. Бо ў Беларусі ўзрост не ёсць вырашальным фактарам. Галоўнае, каб чалавек увасабляў прагу беларускага грамадства да пераменаў, быў шчырым і рашучым.
Якія пачуцці на волі, з кім першым ты пабачыўся, як тваё здароўе і чым будзеш займацца далей?
Адчуванні на волі вельмі добрыя. Першими, кого сустрел, был Игор Казмирчак и наши аршанские молодофронтовцы. Займаться планую безумовно молодым фронтом. Мы собираемся сделать черговую спробу регистрации МФУ в Беларуси, провести регистрационный съезд, активно удельничать в парламентских выборах, поддерживать рух Александра Милинкевича за свободу.
5 лютого был вызволен из-под варты еще один молодой лидер Артур Финкевич. Ён адбываў пакаранне за графіці палітычнага зместу, а затым па артыкуле крымінальнага кодэксу за ухіленне ад адбыцця пакарання. Артур, мы з табой не знаёмыя, але дзень суда над табой, дзень суда над Дмітром Дашкевічым былі чорныя дні для мяне і маіх блізкіх. Беражыце сябе, будзьце мацнейшымі, хітрэйшымі, разумнейшымі. Трэба шчыра сказаць, у нас вайна. Інакше не могу назваць тое, што робіцца, і яшчэ, як мы пераможам, а так будзе, будьце пільнымі, не дапускайце до ўлады нядобрых людзей. І нізкі паклон і пажаданне добрага здароўя вашым бацькам.
Дзякую вялізна за добрыя словы, за парады. Але тым не менш, што я, што Зміцер, як займаліся грамадскай дзейнасцю, так і будзем займацца.
А ці ўдалося вам павярнуць у сваю веру каго-небудзь на хіміі?
А там збольшага нікога не трэба агітаваць, бо кантынгент насамрэч досыць апазіцыйны па сваёй спецыфіцы. Чамусьці атрымліваецца так, што ў месцах зняволення людзі, калі яны і не былі апазіцыйна настроеныя да дзеючай улады, робяцца імі. Безумоўна, свядомых сярод іх адзінкі, але бывае, што і людзі з самой сістэмы, напрыклад, кіраўнік заводу, трапляючы ў камеру следчага ізалятару, фактычна за некалькі месяцаў робіцца, можна сказаць, нармальным апазіцыянерам. Безумоўна, апазіцыянерам у тых межах, якіх можна сабе уявіць, знаходзячыся ў неволі.
На пачатку году удзельнікам онлайн-канферэнцыі быў галоўны рэдактар часопісу «Архэ» палітолог Валер Булгакаў. Па-першае, вялікі дзякуй за вельмі добры часопіс, які злучае Беларусь са светам. Па-другое, скажыце, калі ласка, хто з беларускіх пісьменнікаў можа атрымаць Нобелеўскую прэмію, калі гэта магчыма?
Думаю, ніхто. Чаму? Знаеце, я пару гадоў таму назад размаўляў в адным стагорскім рэстаране з віцэ-старшынём шведскага пэн-клубу. Калі зайшла мова пра беларускую літаратуру, ён, як і мае быць, сказаў пару дзяжурных фраз аб яе багацці і росквіце. Каб патрымаць размову, я запытаўся, творчасць якіх беларускіх пісьменнікаў яму даспадобы. Некалькі хвілінаў ён намагаўся нешта адказаць, пыкаўся, мыкаўся, а пасля здаўся. Вы можаце сказаць, што за гэты час нешта змянілася. На шведскую перакладзены, напрыклад, апавяданні Бориса Сачынкі ці Владзіміра Арлова. Аднак і гэтыя вельмі пазітыўныя зрухі не павінны ўзводзіць узман. На шведскую і іншыя еўрапейскія мовы творы беларускіх пісьменнікаў перакладаюцца прыкладна ў такой жа прапорцыі, як і творы з афрыканскіх і іншых неееўрапейскіх літаратур. Беларусь не цікавая Еўропе, бо не здольная прапанаваць свежы інтэлектуальны і мастацкі досвед, які б крышку выпярэджваў свой час, падтрымліваць з ёю паўнаварты культурны дыялог. Яго падмяняюць анахранічная літаратура, самапрыніжальныя крыкі аб дапамозе і спекуляцыі вакол асобы першага беларускага прэзідэнта. От беларускай літаратуры два бічы: графаманія і правінцыйнасць. Да росквіту першай прыклалі сваю руку дзве акалічнасці: мэтаскіраваная культурная палітыка савецкай дзяржавы, пры якой беларускія пісьменнікі ператвараліся ў яе кліентаў альбо былі фізычна вынішчаны, і цяжар нацыянальнай традыцыі, якая доўгі час дапускала пашырэнне беларускай нацыянальнай свядомасці толькі пры дапамозе мастацкага тэксту. У выніку часам здаецца, што ў чыста колькасным плане беларускамоўных пісьменнікаў у 20-м стагоддзі было не так ужо і мала ў параўнанні з літаратурамі суседніх
суседніх націй, але при гэтым забываюцца дадаць, што яны рэкрутаваліся столькі з таго пласта беларускага грамадства, для якога нешта значыла нацыянальная ідэя, а ён у сваю чаргу ніколі не перавышаў пары дзясяткаў працэнтаў ад усяго беларускага грамадства. Другі біч — правінцыйнасць. Беларускія творцы пасвядома мараць аб сітуацыі, калі іх будуць узнагароджваць за сам факт публічнага прамаўлення па-беларуску. Пры гэтым яны не хочуць зразумець, што літаратура, якая ставіць мэты ўмацавання нацыянальнай свядомасці альбо выкрыццё, тут такая цытата, крывавага гэбіскага рэжыму, можа быць цікавая адно ў межах Беларусі. Каб здабыць міжнароднае прызнанне, літаратура з неабходнасцю мае быць трансгрэсіўнай. Я мяркую, што першы беларускі нобелеўскі лаўрэат у галіне літаратуры, як і Архан Памук, будзе мець заходную гуманітарную адукацыю, вольна гаварыць на асноўных заходніх мовах.
Ваш прагноз: ці патрапіць хоць адзін прадстаўнік апазіцыі ў палату прадстаўнікоў на будучых у двукоссі выбарах?
Не для таго Лукашэнка выбары праводзіць, каб на іх перамагалі прадстаўнікі апазіцыі.
Спадар Валер, ваша думка пра гучныя заявы кіраўніка краіны адносна будаўніцтва атамнай электрастанцыі і наогул, што да тэмы мірнага атаму ў Беларусі ў свеце?
Наконт мэтазгоднасці я ў цэлым раздзяляю пазіцыю польскіх правых, якія ў сваім часе назвалі росквіт зялёных у Нямеччыне як вынік рэзкае згортвання атамных электрастанцыі і павелічэння залежнасці Нямеччыны ад расійскага газу самай паспяховай аперацыі савецкіх спецслужбаў. Іншая рэч, што нашым правіцелям тут бракуе рашучасці. Яны не так хутка здольныя прыняць рашэнне па АЭС, як наконт ліквідацыі, напрыклад, беларускамоўнага школьніцтва ці пераследу актывістаў палітычнай апазіцыі ў Беларусі.
Валер, я тут паспрачалася, што беларускі народ ніколі не паўстане супраць рэжыму, груба фармулюючы. А вы некалі пісалі, што паўстане толькі калі Лукашэнка пачне паядаць немаўлят. Ці набраліся вы з той пары аптымізму?
Тут тонкасць у нюансах. Штодня беларусы паўстаюць супраць рэжыму, гаворучы публічна па-беларуску, аддаючы сваіх дзетак у беларускія клясы, клеючы да сваіх аўто пагоню біл чорна-белыя сцягі. Вы, мабыць, маеце на ўвазе перамогу над рэжымам, але дзеля гэтага патрэбны ўзровень нацыянальнай салідарнасці і кансалідацыі, якім наша нацыя пакуль не можа пахваліцца. Таму абодвум бакам, як уладнаму, так і апазіцыйнаму, ёсць над чым працаваць.
Спадар Валер, як вы ацэньваеце спробы бацькоў утвараць беларускамоўныя групы і садкі? Ці могуць гэтыя дзеянні перарасці ў рух, які ўзмоцніць і пашырыць беларушчыну на Беларусі?
Толькі так і можна змагацца, калі вы толькі не палітычны актывіст і не кніжны выдавец. Тут беларусам ёсць над чым працаваць. Нашы гісторыкі не любяць афішаваць факту, што пад канец існавання міжваеннай Польшчы ў гэтай дзяржаве было амаль 500 украінскіх школаў і 0 беларускіх. Праз 50 гадоў гэта мела плёнам пераход Украіны да дэмакратыі, рэзкі паварот Беларусі назад у аўтарытарнае мінулае.
На вашу думку, адкуль пайшоў Лукашэнка і чаму ў нашым грамадстве існуе забарона ператварэння несвядомых беларусаў у беларускамоўных з развітай нацыянальнай свядомасцю? Як вам падаецца, чаму ў Лукашэнкі такая нянавісць да беларускай мовы і культуры? На вашу думку, калі адбудуцца перамены ў Беларусі, што будзе іх перадумоваю?
Стаўленне Лукашэнкі да нашай мовы і культуры ў цэлым не адрозніваецца ад агульна прынятага ў нашым грамадстве. Як і баршыня беларусаў, Лукашэнка ўспрымае беларускую мову як нешта культурнае неабавязковае. Як палітык ён працягвае лінію, калі наша мова была ўсяго толькі аб'ектам маніпуляцыі, умацавання палітычнай легітымнасці. Трэба адмовіцца ад утапічных уяўленняў перыяду росквіту нацыянальнага дэмакратычнага руху, што купка апантаных беларушчыны і людзей, заваяваўшы дэпутацкія мандаты, можа зверху беларусізаваць наша грамадства. Перамена наступіць адно тады, калі акурат знізу наша мова перастане быць аб'ектам кпіну. Каб гэтага дасягнуць, патрэбная цяжкая шматгадовая культурная праца, якая не адразу дасць эфект. Будучыня Беларусі ў найбліжэйшыя пару дзясяткаў гадоў будзе разгортвацца, на мой погляд, па двух найбольш верагодных сцэнарах. Першы азначае умацаванне статусу Беларусі як кліенты, як дзяржавы кліенты Расіі. Другі — ператварэнне Беларусі ва ўсходнееўрапейскую дзяржаву на кшталт Малдовы. Для гэтага неабходная змена палітычнай адміністрацыі. Пры першым і пры другім сцэнары Беларусь не будзе членам Еўрапейскага саюза. Мяне абурае шуканства нашых аналітыкаў, якія з году ў год пашыраюць байкі аб тым, што Беларусь трапіць у ЕС нават хутчэй, чым Украіна. Больш палітычнай нізкавокасці цяжка сабе ўявіць.
У пачатку году пастыры больш чым 40 беларускіх цэркваў, што ўваходзяць у аб'яднанне абшчын хрысціянаў поўнага Евангелля, накіравалі зварот Александру Лукашэнку, якім выказвалі занепакоенасць ціскам на пратэстанцкія цэрквы. Юрыст царквы «Новае жыццё», прэс-сакратар і каардынатар кампаніі па абароне правоў на свабоду сумлення Сергей Луканін быў удзельнікам онлайн-канферэнцыі «На свабодзе». Як вы ацэньваеце цяперашні закон аб свабодзе веравызнанняў?
Я ацэньваю гэты закон як вельмі рэакцыйны. Толькі некалькі прыкладаў. Артыкул 25 жорстка размяжоўвае месцы, дзе можна і дзе нельга сумесна маліцца ці пакланяцца Богу. Напрыклад, маліцца можна ў крэматорыях, на могілках, у месцах паломніцтва і у церквах ці у культових будинках. У інших місцях сумісно молитися можна тільки з дозволу місцевої влади. З цього артикула виникає, що навіть у своєму приватному житлі нельга молитися систематично. У білоруському законодавстві термін «сумісно» не розтлумачений. Скільки це? 3, 5 чи 15 чоловік? Наприклад, є сім'я вірників у 3 чоловіки, які моляться у своїй квартирі. А по діючому законодавстві, коли 2 і більше чоловіка заспівають за сумісною молитвою без дозволу уладу, їх можуть притягнути до відповідальності по відповідному артикулю адміністративного кодексу за порушення закону об масових мероприємствах. І вони можуть бути покарані від штрафу у поміри до 1 550 000 рублів, чи арештом до 15 суток. Так ось, коли сім'ї з 3 чоловік хоче систематично, не радіє 2 рази на год, молитися у своїй квартирі, вони повинні отримати дозвол місцевої влади. І ще приклад. Тільки за пашні 1,5 роки тройчі протестантські святари були кинуті за крати за те, що у своїх хатах сумісно з іншими вірниками молилися до Бога.
Я читав, що протестанти зробили величезний вплив на білоруську культуру і право. Достатково пригадати статути Великого князства Литовського. До першого мав дочинення Скорина, до другого – Миколай Радзівіл Чорний, до третього – Астафій Валович. Скажіть, коли ласка, як у сьогоднішній протестантській церкві ситуація з білоруською мовою?
На мою думку, на жаль, увогуле на гэты час у білорусов немає ще належного розуміння, як важно володіти родною мовою і ведати і любити свою справжню історію. Тільки у пошний час, як у громадстві, так і у протестантській церкві, почалися ніякі зміни. Я ведаю, що є особні церкви, де богослужіння цілком проходить на білоруській мові. В некоторих церквах є особні дні для спеціальних богослужінь на білоруській мові. У многих церквах вірники поють псалми на родній мові перед початками богослужіння. Що тичиться мене, так на мою думку, коли ти жадаєш, як Бог моцно тебе використовував на білоруській землі, ти повинен любити білоруських людей, білоруську історію і, відомо, білоруську мову.
Гэта був фрагмент онлайн-конференції з юристом церкви «Нове життя» Сергієм Луканіним.
У наступних передачах ви почуєте фрагменти інших онлайн-конференцій, які відбулися цягом гэтага году у інтернеті на веб-сайті «Свободи». Ну, а зараз неўзабаве «Экспертыза свободы». Спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
Беларусь можа ўзяць удзел у палітыцы ўсходняга партнерства, калі будзе адпавядаць еўрапейскім стандартам. Пра гэта сёння на прэс-канферэнцыі ў Брусэлі заявіла камісар еўразвязу Беніта Феррера-Вальднер. Паводле афіцыйнай статыстыкі і ў Беларусі на тле сусветнага фінансавага крызісу пачалося змяншэнне тэмпаў вытворчасці і павышэнне індэксу спажывецкіх цэнаў. Нацыянальны банк пачаў барацьбу з тымі, хто распаўсюджвае чуткі пра магчымыя банкруцтвы. Прадпрымальнікі заяўляюць, што іх наступная вулічная акцыя будзе выключна эканамічнай і папросяць апазіцыю не далучацца. Слонімскі суд не стаў слухаць выбаршчыкаў, якія разам збіраліся засведчыць пра несправядлівы падлік галасоў на сваім участку. Іх кандыдат Іван Шэга не змог такім чынам даказаць віну старшыні і сакратара выбарчай камісіі. Міністэрства эканомікі Беларусі больш як на 50% падвысіла плату за транзіт праз тэрыторыю краіны нафтапрадуктаў з Расіі.
Чарговы з'езд згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» будзе праводзіцца ў Менску. Гэта пэўная дыскрымінацыя ў дачыненні да тых беларускіх актывістаў, якія пакінулі радзіму з-за палітычнага пераследу, заяўляюць палітуцікачы. Згуртаванне беларусаў свету і палітуцікачы. Дачыненні абмяркоўваюць прадстаўнікі беларускай дыяспары Нямеччыны, Бельгіі, Эстоніі і старшыня згуртавання Алена Макоўская.
Гэтую перадачу слухайце заўтра, а зараз на чарзе чарговая экспертыза свабоды па выніках году. Як беларускія ўлады адказалі на выклік тэрарызму? Гэтае пытанне абмяркоўваюць генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб і падпалкоўнік запасу Камітэту дзяржаўнай бяспекі Валеры Костка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
А апошнія трагічныя падзеі ў індыйскім горадзе Мумбаі яшчэ раз нагадалі ўсяму чалавецтву пра страшнае зло тэрарызму. Можна сказаць, што гэтым годам тэрарызм прыйшоў і ў Беларусь. Калі папярэднія выбухі ў Віцебску яшчэ можна было спісаць на хуліганства, то выбух 4 ліпеня ў Менску падчас канцэрту, прысвечанаму святкаванню Дня Незалежнасці, у прысутнасці кіраўніка дзяржавы, меў яўна палітычныя мэты і не можа кваліфікавацца інакш як тэрарызм. Ці адчула беларускае грамадства, ўлада гэту новую сітуацыю? Як яны адрэагавалі на гэта? Спадар Грыб.
Можно сказать, что и отчула, можна сказати, що і не відчула. З боку гледження формально, з юридичного, у нас на території Білорусі ще до сьогоднішнього дня терористичних актів не зареєстровано. Справа по цьому вибуху була узбуджена по злосному хуліганству. З другого боку, ще є факти. Вибух був, коли 5 тисяч чоловік покалічено. Много про це говорили, але останнім часом, коли люди вийшли з лікарні, ніхто на це не звертає уваги. Треба зауважити, що останнім часом такі тяжкі кримінальні злочинства, як вибухи у Вітебську, у Мінську, як забойство Миколуцького і інші, мають політичну афарбовку. А коли ці злочинства мають політичну афарбовку, то вони вельми тяжко розкриваються. І що на сьогоднішній день у Білорусі ні одно з них не розкрито. Ні Вітебське, ні Мінське, і навіть ні Могильовське. Ну, є там некий чоловік підозрений, який покінчив життя самогубством, знаходячися у колонії. Але хто був заказчиком? Справа до кінця таки не висвітлена. Як би ці злочинства не називали, хуліганством чи по-іншому, але тероризм вже прийшов і на нашу територію. Гэтым таксама ведаюць людзі. І многія ўжо гэта адчулі на сабе, калі іх апытвалі, калі бралі адбіткі пальцаў рук і так далей. Нікуды ад гэтага не дзенешся, оно ёсць.
Гаспадар Костка, а вы як лічыце, ці адчула беларускае грамадства, ці адчула ўлада гэтую сітуацыю, што тэрарызм прыйшоў у краіну?
Я тут с чем-то погоджаюсь, с чем-то не погоджаюсь со Спадаром Вячеславом Ивановичем, потому что то, что отбывалось, вот тем лику, что вот Вячеслав Иванович нагадал выбух в Могилеве, коли Миколуцкого у подъезда взорвали. Больше того, вы забыли еще выбух на газопроводе, за який отказ взяла белорусское вызволяющее войско. Выбух у Витебску, выбух у Минску. Этих выбухов уже шмат, але это не терроризм в таким классичном выгляде. Это форма боротьбы певных кланов. В этом смысле можно сказать, что четыре вот этих акта, которые я нагадал, это были акты террора, терроризма. Але, коли казать про пошлый выбух у Менску, то я не думаю, что тут была мета некого уплыву и промаху на життё и здоровье головы и державы. Скорее всего, это была некая форма, метод разборок помеж певными кланами. Я не лечу, что терроризм пришел, але методы тероризму, они выкрестовываются в этой борьбе в Беларуси. Никакое это не хулиганство. Когда присутствие главы державы, при массовом стечении народу, при проведении политической акции, святкования День Незалежности, отбывается выбух. Никакое это не хулиганство. В этом есть питание, чему спробуют террористичный акт перефарбовать в некое хулиганство. Кому это выгодно? Идея некая гульня по снижению накала в этом смысле. Повплывало это тене, я думаю, громадство наша амаль не адрагавала на гэта за выключэннем тых, хто пацярпеў у гэтым тэрарыстычным акце.
Прагучала думка, што беларускія грамадзяне амаль што не адчулі тое, што краіна жыве ў некай сітуацыі тэрарыстычнай небяспекі. Але вось вернеце ўвагу, людзі ўжо спакойна рэагуюць на тое, што падчас мерапрыемства з удзелам вялікай колькасці грамадзян, ці то футбольны матч, ці канцэрт, іх уважліва правяраюць, ніхто не абураецца. Усе разумеюць, што так, гэта ўжо некая неабходнасць. Раней, некалькі гадоў назад, мусіць, была б зусім іншая ситуація. Не здивляє з'явлення у Мінській метро міліціянтів з металошукальниками. Але пойдемо далі. Які політичні впливи оказав вибух 4 липня? Чи подарувала гэта громадсько-політичну стабільність Україні? Як гэта відбилося на престижі влади, яка ганарилася стабільністю, престижі особисто Лукашенки? Господар Гриб.
Я меркую, что значно на громадскую думку, на эту стабильность, на беларускую ладу, гэта не аказала вялікага ўплыву. Для гэтага ёсць пэўныя падставы. Першая, большасць нашых людзей слухаюць і глядзяць перадачы нашых сродкаў масавай інфармацыі. І заходячы з таго, як аб гэтым там размова вядзецца, а там ўсё было запэўнена, што гэта ніякі не тэракт, што гэта злоснае хуліганства, і што не хвалюйцеся, што мы тут усіх хутка зловім, разберемся, і вам усім пакажам, накажем і прикладно накажем, каб другим було, як кажуть, неповадно. У беларускім громадстві гэта ніяких незвичайних или активних меркаванняў, там думак, яно не набыло. Правда, з другого боку, калі почали вести следство по гэтым справах, то многія люди опынуліся у якасці подозроных, яким прапановалася даць тлумачэнне, дзе яны былі, што яны рабілі ў гэты час, і таксама, каб яны пакінулі свае адбіткі пальцаў. Але большасць людзей спакойна да гэтага паставілася. Мне здаецца, што ў гэтым выпадку і праваахоўныя органы нейкую карысць з гэтага хочуць займець, як мага больш атрымаць адбіткаў пальцаў у людзей, каб стварыць базу і па гэтай базе ўжо прыміраць і іншыя злачынствы, дзе ёсць адбіткі пальцаў.
У перадачы «Экспертыза свабоды» бяруць удзел Мячаслаў Грыб і Валеры Костка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гаспадар Костка, вы як ацэньваеце палітычны ўплыў выбуху 4 ліпеня, як гэта паўплывала на грамадска-палітычную сітуацыю ў краіне? Вось ва ўлада ў пачатку была, здаецца, спакуса пачаць кампанію супраць апазіцыі і звязаць яе з гэтым выбухам, але потым хапіла розуму, каб не пачынаць тут кампанію. Гаспадар Костка, як вы ацэньваеце гэту сітуацыю?
Я так само лічу, што вялікага ўплыву гэта на грамадска-палітычнае становішча не казала. З самага пачатку, калі б мяне, дарэчы, Радіо Свабода брала інтэрв'ю на конт апазіцыі, калі пачалі хапаць, я сказаў, што ніякая апазіцыя да гэтага дачынення не мае, таму што гэта вельмі сур'ёзная справа правядзення такога мерапрыемства. Там такіх людзей, па крайняй меры, я не ведаю, якія б здольны былі правесці такое мерапрыемства. І спроба кінуць на апазіцыю, это было просто некая даже компрометирующая владу гульня. На авторитет влады это так само. Я не думаю, что мэты такое не стояло, поуплывать на авторитет, на имидж. Одиное, кто подорвал свой имидж и вельми мощно, это спецслужба. Спецслужба отказывая за попередження террористичной деятельности и все эти выбухи, которые отбылись, вот это, по крайней мере, 4, которые на слуху, это недопрацовка спецслужбы. И самое дивное, что справу, за кую отказывая спецслужба, повесили на МВД. Хотя МВД, милиция в этой ситуации спрацевала нормально. Она забеспечила парадок после выбуха, она забеспечила грамотную эвакуацию, не допустила паники. Гонор, годность и сумление генерала спецслужбы, который завалил певный керунок, повинно было жадобина примусить написать рапорт об отставке. Больше того, на пропанову главы державы занять еще больше высокую посаду, он дал сгоду. Это насторожує і здивляє.
Можа, адзіным палітычным наступствам выбуху стала адстаўка сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і чыстка сілавых структур ад людзей Шэймана. Не толькі беларускія спецслужбы, але і самыя сучасныя, самыя прафесійныя спецслужбы, такія як ФБР амерыканскія, ізраільскія спецслужбы, не могуць прадухіліць сёння тэрарыстычны акт, на жаль. Таму тут на гэтым фоне такія ўжо абвінавачванні ў адрас беларускага КДБ, можа, і не зусім справядліва. А вот что тычыцца следства по справе выбуха, можа, вот тут проблема професійнасці выявілася наших спецслужб, наших праваахоўных органаў. Падаецца, что яно ўсё больш это следства набывае некія анекдатычныя формы, ператвараецца ў некі фарс. Імкненне сабраць адбіткі пальцаў ва ўсяго мужчынскага насельніцтва Беларусі нагадвае хутчэй імітацыю расследавання, хутчэй спробу паказаць Лукашэнку, якую вялікую працу правялі праваахоўныя органы, чым рэальнае раскрыццё гэтага злачынства. Гаспадар Грыб, як вам бачыцца ўзровень прафесіяналізму ў вядзенні гэтага следства?
С агульных звестак, якія вядомы, хачу адзначыць, што быў зроблены вельмі вялікі ўціск на следчыя органы, якія займаліся гэтай справай. І тыя людзі, якія там працуюць, каб паказаць, што яны нешта робяць і робяць шмат, яны вельмі пашырылі межы пошукаў гэтага злачынца ці злачынцы і пачалі займацца вот тым, аб чым вы казалі ў сваім пытанні. Раней казаў, што перш за ўсё трэба было б звярнуцца да насельніцтва, насельніцтва. І потім я почув, що до насельніцтва звернулися і навіть призначили некую награду за те, що дасть чоловік інформацію. Але виніків нема. А недавно я чув, що на Березинському заводі шкляним навіть рознарядку дали, каб усі робочі мужчини віддали свої відбитки пальців. Тяжко сказати, що це приблизить органи для находки злочинства. Може, цей злочинець уже давно замерзлий. Слідство йде незадовольняюче. Уже амаль что хутка полгода, а виніків нема.
Господар Костка, як ви оцінюєте слідство, якое йде по справі о вибуху, які? Що воно демонструє? Професіоналізм чи бездопоможність?
Гэта справа ніколі не будзе раскрыта, па крайней меры ў гэтых сучасных умовах. І все гэтыя намаганні на самай справе гэта імітацыя. І тое, што міліцыю заставляюць займацца гэтай справай, тое самае, што дзецкага педыятра заставляюць лячыць пацыентам зубы. Гэта павінна займацца спецслужба. І ўсё, што робіцца, гэта спроба паказаць, што нешта робіцца. Але мэты знайсці выканаўцаў і заказчыкаў такой мэты не праглядаецца. Вот чым справа.
У передачі удзельнічалі генерал-лейтенант міліції у адстаўцы Мячаслаў Грыб і падпалкоўнік запасу Камітэту дзяржаўнай бяспекі Валерый Костка. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.